Alao tampona ny maso kory tompo, ibanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalànao. Evanjely masina nosorata amin'ny masinda Matio, ny toko fahadimy, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga andrava aho fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa mandra-pahalevin'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia i iray na tendrontsoratra iray akory aza, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andikany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka hampianatra azy ny olona toy izany, dia ho kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay anatanteraka sy hampianatra ireo kosa, dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao, Ry Kristy. Ankehitriny ry Israely, hoy ny didy mampitsipika atoriko hitandremanareo azy, mba ho velo ianareo ka hiditra sy anana tany nomen'ny Tompo Andriamanitrareo sy ny razanareo anareo. Ambaran'i Jesosy, fa ny fanatanterahana izany didy izany sy ny fampianarana azy no mahalehibe ny olona iray any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka ny tsy haniry ho lehibe ny olona, saingy tokony haniry ny halehibiazana araka an'Andriamanitra, fa tsy araka ny olombelona. Ny fahaizana manoro ny lalana makany amin'ny fahasambarana, amin'ny fomba fiainana, fiainana ny didy, no lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary amin'ny mahalalana azy, dia sarotra kokoa no mitadidy ny isakely dalana. Ny fahaizana manoro lalana makany amin'ny fahasambarana, amin'ny fomba fiainana, fiainana ny didy, no lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary amin'ny mahalalana azy, dia sarotra kokoa no mitadidy ny sakely dalana madinidinika no mitadidy ny arabe mikodana. Moramora kokoa ny mahita tena, mitady ny halehibiazana araka ny olombelona. Izay no namerenan'i Jesosy ny didy folo tamin'ny mpianany amin'ny fomba hafa, amin'ny fampianarany teny amin'ny tendrombohitra mikasika ny fahasambarana. Izy no ilay Moizy vaovao miantso antsika anaraka ny lalàna izay tsy misolo fa manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra hatr'izay. Toro lalana mitondra maka amin'ny fahasambarana. Raha toa ka tsy mahatsiaro sambatra isika, dia ireo ny toro lalana ahafahana mandinika ny fomba hitsaboana izay antony tsy mahasambatra. Tonga hanatanteraka ny lalàny Jesosy, tonga haneo amintsika ny tena heviny, hanambara amintsika fa fahasambarana ny vokatry ny fanatanterahana izany. Nambarany fa ny lalàny fitiavana no mamitina ny lalàna rehetra ka hahafahana miditra amin'ny fahasambarana sy mitahiry azy. Tsy didina atao angeja ny didin'Andriamanitra, fa didina atao hanafaka, havelona sy hitehirizana ny fahasambarana vokatr' izany fahafahana izany. Azo tanina mpanantenaina ka oninao. Tsy misy lalàna araka an'Andriamanitra ka tsy hikatsaka ny soa an'ny olona. Ambaran'i Jesosy fa fahasambarana ny fahantrana sy ny anohanana, ny fanenjehana sy izao fahisairanana rehetra izao, raha ny fitiavana no mahatonga antsika hiaritra izany. Mifanohitra amin'ny toetsa an'izao tontolo izao izany, saingy ho an'izay teo mpianany, dia izany no lala amin'ny fahasambarana. Izany ny targetram-piainana mahasambatra. Ny manao soa ho azy no hafaliana lavorary. Hanafaka antsika amin'ny adisokevitra rehetra neniko amin'ny ho masina, ka hamendrika antsika hahazo zava-tsoa nampanantenain'i Jesosy an'izay mandray ny teniny ka mitandrina azy, dia ny fiainana mandrakizay.